Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. K pogovoru smo povabili gospo Tejo Črnigoj Pušnjak, socialno organizatorko, ki deluje tudi pri Društvu distrofikov Slovenije, je magistrica sociologije. Nas zanima osebno njene vrednote življenja, kako piše svoje življenje. Gospa Teja Črnigoj Pušnjak, dobrodošli.
Dobrodošli, pozdravljeni.
Hvala za vašo odzivnost, za to, da ste prišli, niste prvič pred radijskim etrom. Kako pogosto pa vas čaka tudi ta naloga, glede na to, da ste zelo aktivni pri Društvu distrofikov, katerega namen je osveščati, spregovoriti o vaših življenjskih zgodbah, tudi izzivih?
Ja, drži. Za mano je že kar nekaj takih pogovorov, intervjujev, ampak moram priznati, da jih ne maram. V bistvu imam pred vsakim takim dogodkom nek rešpekt. Jemljam nekako resno in odgovorno, a ne, to zadevo. Tako da, ja, upam, da se bom s časom tega nekako znebila.
Kakšno ali kolikšno vrednost dajete pogovorom, ko je človek iskreno z drugimi, ko raztira tudi del svojega življenja ali ga razpira, ga pokaže javnosti? Kolikšno vrednost dajete temu? Kakšen pomen ima to, da človek iskreno spregovori o sebi?
Jaz mislim, da velik, ker s tem v bistvu razkrije del sebe. Potem postaneš nekako ranljiv, hkrati, ne? Ko pokažeš svoje pozitivne, pa tudi mogoče šibke točke, ki jih imaš. Tako da jaz po, kot ste omenila, sem sociologinja, magistrirala sem iz upravljanja človeških virov, tako da jaz dnevno upravljam kar nekaj razgovorov, kar se tiče zaposlovanja ljudi. Kot ste omenila, sem strokovna sodelavka na Društvu distrofikov Slovenije, ampak poleg tega sem pa tudi sekretarka na Združenju za redke bolezni in pa tudi poslovodja invalidskega podjetja Dom 2 Topola. Tako da jaz se ukvarjam predvsem s kadrovsko politiko, z zaposlovanjem. Mogoče kar je prednost, kjer delam, ker smo invalidsko podjetje, je, da vsako delovno mesto prilagodimo posamezniku, njegovim interesom, željam, kaj ga zanima, kaj rad počne. To se mi zdi, da je tisto bistveno, da karkoli delamo, delamo z veseljem, da imamo nek smisel.
Gospa Teja, ko ste omenili ranljivost, ljudje sodobne družbe predvsem gledamo, to čutilo uporabljamo. Žal mi je, ker tudi v ostalih nismo tako močni. In ko se srečamo z vami, seveda vidimo invalidski voziček, ki je vaš zelo dragocen pripomoček. Vas kdaj zmoti, da vas na takšen način najprej prepoznamo?
Ja, če bi rekla, ne bi se zlagala. Ampak je pa dejstvo, da tudi sama, ko opazujem druge ljudi, najprej opazi zunanjost. Tako da me to ne moti več. Bistveno je, kaj potem odkriješ za tem. Kakšno energijo ima človek, a je pozitiven do življenja, kako je naravnan, a vse vidi negativno. Mene predvsem to moti. Ne? Tisto prvi trenutek, prvi vtis, sem skozi vsa ta leta svojega življenja ugotovila, da velikokrat ni pravilen. Tako da tudi, če mi je bil mogoče kakšen človek na prvi pogled simpatičen, mi morda kasneje ni bil več tako zelo. Ne? To nam daje nek, to je v razmislek, ne? Da si moramo vzeti čas za sočloveka in ga tudi bližje spoznati.
To je zanimivo, ker pogosteje slišimo, prvi vtis, takšen kot je, se običajno potrjuje, če nam nekdo na prvo žogo ni najbolj simpatičen. Vi ste rekli pa prav obratno, si je treba vzeti čas.
Tako.
Ja,
tako.
Se poglobiti v sočloveka.
Drži.
Zanimivo je tudi vaše področje, ko vstopate v kadrovanje, ko prepoznate ljudi, če so res s pravimi sposobnostmi, če imajo toliko zanosa za delo, ki ga vi nudite. Ste srečni, gospa Teja, ker upravljate tisto, za kar ste študirali in se izobrazili do magistrskega naziva, prišli prav na področju menedžmenta, prav na področju kadrovskega menedžmenta. Malo ljudi ima takšno srečo dan danes.
Ja.
tako pravijo.
Ja, jaz sem si kot otrok želela zelo pač postati zdravnica. To je bilo moja prva želja, že ne vem, pri 4-5 letih. Ampak potem seveda kasneje sem ugotovila, da zaradi moje fizične uveranosti to ne bo možno. In potem sem čist po spletu okoliščin pristala na fakulteti za družbene vede. Fakulteta je bila takrat na novo zgrajena, arhitekturno dostopna. Študentski dom je bil v neposredni bližini in sem se potem odločila za ta študij. In potem z leti tudi ugotovila, da pa le ni tako napačena. Ne?
No in tudi v času študija ste bili zelo angažirani. Zelo dejavni.
Ja, drži. Takrat sem bila predsednica društva študentov invalidov Slovenije. Bili smo ena taka ekipa mladih, ki smo še zdaj zelo aktivni na različnih področjih. Mene je pot potem zanesla v matično organizacijo, ker tudi sama obolevam za eno redko boleznijo, se pravi spinalno mišično atrofijo. Tako da sem se tam zaposlila takoj po koncu študija. Potem čez par let naredila strokovni izpit iz socialnega varstva, potem postala tudi hkrati sekretarka Združenja za redke bolezni, tako da sem tudi zdaj na nek način upeta v zdravstvo, v to področje, no, ki ne bi bila moja primarna izbira. Po spletu okoliščin sem pa potem tudi postala poslovodja invalidskega podjetja. Tako da zdaj zadnjih let, mogoče 10 let bom rekla, pa predvsem časa namenim predvsem temu, ne, delu v tem podjetju, ker smo v zadnjih letih ogromno naredili. Ne.
Tudi na to področje bova šli, pa da ne skačem preveč, tudi vam bo verjetno težko potem odgovarjati. Ta vaša aktivnost, družbena empatičnost je bila vedno v vas. Že kot otrok ste se zauzemali za pravico, ste prepoznali krivice in stežka pogledali stran. Odkud to?
V bistvu ne vem, tudi sama sem veliko krat razmišljala o tem. Dejstvo je, da jaz nikoli nisem hodila. Jaz sem bila vedno odvisna od fizične pomoči drugega človeka. Kar pomeni, da sem mogla se veliko krat prilagajati, prositi za pomoč, čakati in mogoče, če ne moreš, ne vem, sam hoditi, teči, skočiti, ko ti paše, mogoče začneš malo bolj opozovati okolico in ljudi, kako reagirajo, kako se odzivajo. Jaz mislim, no, da je predvsem to botrovalo temu. Ker če bi bila zdrav človek, pač fizično zdrav, morda ne bi bila danes taka, kot sem.
V enem od intervjujev ste rekli, gospa Teja, da se, čeprav pravite, od rojstva ne hodite, ampak se nikoli niste čutili kako drugačni od ostalih.
Ne, res je. V bistvu, jaz sem odraščala v družini, kot pač si ostali otroci. Obiskovala sem običajno osnovno šolo. Potem v srednji šoli sem odšla v Kamnik, tam je bil zavod za invalidno mladino, ampak sem spet hodila v običajno gimnazijo. Tako da meni so pri vsem pomagali sošolci. Jaz nisem mogla sama iz torbe vzeti zvezkov, nisem mogla se obleči, sleči. Tako da meni so bili sošolci tista opora, na katero sem se vedno zanašala, ne, ne učitelji, kar se tiče fizične pomoči. Ker takrat, če ni bilo uzakonjenega pravilnika, ko pripada otrokom, ne vem, spremstvo v šoli, spremljevalec, in meni je bilo to v bistvu nekaj samoumevnega, pa tudi sošolcem. Ker vidim, da mladi, sploh otroci, gledajo drug drugega čisto z drugačnimi očmi. Ni prvo nek predsodek, a nekdo je drugačen, kako do njega dostopiti, a mu lahko podam roko, ali bom kaj naredil narobe. Ne? Otroci so naravni, oni pridejo, direkt vprašajo in čez 5 minut v bistvu je vse, pač si eden izmed njih, tako.
Družbeno zelo aktivni, gospodje, pa tudi sicer, tudi z vaših dejavnosti, da spodbujate, živimo na polno. doživimo življenje, ne glede na oviranosti, ki jih imamo ali si jih včasih postavljamo sami. Recimo, čas je za sodobnega človeka za mnoge ena velika ovira. Časa preprosto ni in potem smo aktivni, morda samo na enem področju, zapostavljamo pa druga področja, ki nas ravno tako bogatijo. Odkot pa ta vaša aktivnost? Prav iz te želje, telesno nekoliko bolj omejeni, pa ste zato želeli od življenja pa na drugih področjih več?
Pa jaz sem mogoče človek, ki želim na vseh področjih čim več, ne? Veliko krat sem se, v bistvu nekako nisem razumela fizično zdravega človeka, kako lahko neprestano jamra in ne vem, mu je vse hodo in težko, ne? Ker jaz, na primer, že zjutraj rabim pomoč nekoga, da mi pomaga iz postelje, da mi pomaga potuš, pripravi za jest. Sicer pojem sama, umijem si zobe sama, ampak vse ostalo sem pa odvisna od nekoga drugega. In mogoče, ko si primoran oziroma ceniš to, kar lahko sam narediš, ne? Kaj je bistvo sploh v življenju? Ne vem, nekdo bo rekel, joj, zdaj grem pa domov po službi, imamo zdrave sodelavce, ne, normalno, in ne vejo, kaj bojo skuhali in pridejo domov tečni otroci. Ampak jaz se pa nekako veselim vsakega trenutka. Moram povedati, da sem mogoče imela v življenju kar nekaj preizkušen, kaj se tiče zdravstvenega vidika. Pač posledica te male bolezni je, da nimam tako močnih mišic, in eden izmed razloga je tudi, da se potem ne moram sama izkašljati. Tako da sem prebolela ogromno pljučnic, bila po bolnicah. Ne vem, ko ne moreš dihati, ko dobiš zrak, takrat vidiš oziroma dobiš neko motivacijo, zagon, da bi storil vse, samo da bi bil ponovno spet zdrav in da bi lahko normalno funkcioniral v življenju.
En normalen dih,
tako,
ko pljuča ne bolijo, je za vas
ne, da ne bolijo. Ne, boli me nikoli nič, no. Hvala Bogu.
Ampak, hvala Bogu.
Ampak enostavno ne močeš vdihniti. Ne dobiš dovolj zraka. To je. In se mi zdi, da je to v moje življenje bil en tak mejnik, ko sem rekla, da ko bom ok, bom poskrbila, da bom v bistvu srečna. Ja.
Tako. Že kot študentka ste spodbujali k aktivnosti. Kaj ste takrat prepoznali? Zakaj biti aktiven? Zakaj res s polno žlico jemati to življenje? Do kakšnih projektov vse je prihajalo? Kaj vas najbolj navduši, ko se danes spomnite tistih let? Zametki sicer zdaj vaših zelo lepih sadov, ki jih žanjete.
Mogoče meni to daje nek smisel v življenju, ne? Da si aktiven. Tako da jaz sem vedno imela ogromno idej, jih imam še vedno. Zdaj, mi smo takrat kot študentje se prijavljali na različne razpise, organizirali tabore, odšli smo smučati s prilagojenimi biski, monoski, prepotovali smo Evropo preko raznih mladinskih programov, hodili smo plesati, ustanovili smo dramsko skupino, potem tudi po celi Sloveniji svojim dramskim nastopom nekako govorili svoje zgodbe. Tako da, ja, to so bile vse ideje parih posameznikov, ki smo jih potem udejstvovali, no. In k sebi pa bili tudi stare, ki mogoče takrat še niso bili tako aktivni. In to je meni takrat dalo neko motivacijo in smisel tudi za naprej.
Ste bili dejavni tudi na področju podobe invalidov v javnosti, torej kako invalide sprejemamo, da jih vključujemo, da je okolje tudi njihovo, da so dostopna področja tudi invalidom. Kdaj se je to prebudilo, ker v otroštvu, tudi v osnovni šoli imate lepo izkušnjo dobrega sodelovanja s sošolci, pravite? Torej tam neke te potrebe ni bilo tako močno prepoznati, se je to poznaje bolj izražalo?
Ja, potem, ko sem odšla študirati, ko sem bila na fakulteti, potem kot študent vidiš, kam lahko greš s svojimi sobotniki, kam ne moreš, predvsem z vidika te arhitekturne dostopnosti. Takrat smo, kot predsednica sem bila v različnih delovnih skupinah, kjer smo upozarjali na to, potem so nas tudi vabili, da smo ocenjevali določene javne objekte po Sloveniji in dali priporočila, kako določene stvari prilagoditi čim širšim populacijam invalidov.
Krasno, ste bili vključeni.
Tako je.
Tako ne bi se delalo.
Tako preko Urbanističnega inštituta Slovenije.
Joj, kako široka področja, gospodaja.
Kjer vas človek sreča.
Ja, v bistvu, to je vse, to je bil vse splet okoliščin, poznanstev, aktivnosti, dejavnosti, ki sem jih takrat počela. Ne? Tako da zdaj, če nakratko povem, v bistvu sem pa zaposlena v bistvu poslovodja invalidskega podjetja, ki smo v bistvu delujemo na področju turizma, kot povsem običajen hotel, ampak ki je, je pa popolnoma prilagojen. Pri nas je v bistvu dostopnost standard in ne privilegij. To je nekako naš moto. Zdaj promoviramo naše komercialno ime je Flora Mare Resort Zdravja. Smo locirani v Izoli, tik pod cerkvijo v starem mestnem jedru, obdani s čudovitim parkom, morjem. Tako da zadnjih 10 let v svoj čas energijo v bistvu namenim za to.
Ste vsakodnevno pri morju?
Približno 2-krat tedensko odhajam tja. Tam imamo ekipo sodelavcev, ki dnevno pač opravljajo svoje delo.
Je veliko izzivov, dela z ljudmi ali s strankami več? Ali se obdržati na trgu, v turizmu?
Ja, v bistvu vsa področja so izredno pomembna. Zdaj 2 leti nazaj smo popolnoma obnovili en objekt. Imamo popolnoma prilagojenih 25 hotelskih sob, samoposredno restauracijo, bazen, savno, wellness storitve. Tako da odprti smo na širšem trgu, promoviramo se preko različnih platform, ampak kar je bistveno je to, da smo edini v Sloveniji ali pa širšem okolju, kjer omogočamo to izkušnjo tudi gibalno oviranim. Ker kot sama, ker sem tudi invalid, ane sem se v življenju soočala z ogromno preprekami, ogromno časa zgubiš, da preveriš, kaj je dostopno, kam lahko greš, kdo ti bo pomagal, ali bo res tako, ko prideš tja, ne? Ker rabi ljudje veliko krat rečejo, ja, se je dostopno, pa reče, a ja, si sta samo 2 stopnici. Zame so to pa tudi za mnoge druge nepremagljive ovire, ne? Tako da, kot ste rekla, to sem potem prenesla v to podjetje skupaj s sodelavci. Znani smo predvsem po individualni prilagodljivosti. Se pravi, k nam se obrnejo iz cele Evrope, gostje pokličejo, pišejo, kaj potrebujejo, katere pripomočke potrebujejo, da lahko potem pri nas brezskrbno preživijo počitnice skupaj s svojimi svojci, otroci, starši, sorodniki.
Kakšne lepe skupnosti nastajajo potem? In če za vse leto delujete?
Ja, delujemo skozi celo leto. Pri nas tudi izvajamo obnovitveno rehabilitacijo za določeno skupino obolelih. Tako da en del nastanitev imamo tudi rezerviranih v ta namen. Ostale pa v bistvu ponujamo vsem ljudem, gostom nasploh. Tako da malce, ki smo že postali prepoznani. Ljudje že za prihodnje leto rezervirajo pri nas počitnice.
Ja, ste zapolnili kar tržno nišo, ki je bila odprta in pravite dobra poslovna ideja, ki je klicala, samo uslišati jo je bilo treba.
Tako.
In ste optimistično zazrti v prihodnost. Kakšno imate vizijo?
Glede na to, da delujemo po načelu dostopnega turizma, se mi zdi, da je to zelo ena taka dodana vrednost. Spodbujamo sobivanje različnih skupin ljudi, tako da k nam prihajajo družine, starejši ali pa ljudje z določenimi gibalnimi omejitvami. In v bistvu je zelo lepo videti, kako vse to nekako funkcionira brez kakršnih koli čudnih pogledov, opask ali česa podobnega. Ne?
Gospodaja, tako lepo ste zdaj sami napeljali na nekoliko širši družbeni pogovor ali k tematikam, ki zadevajo to področje. Družba, neke osnovne vrednote so, ampak družba jih potem riše vsake toliko generacijsko, se te stvari spreminjajo. Kot so že prej rekli, predvsej uporabljamo vidni čut, ostale, na žalost, nekoliko potiskamo v ozadje. kako ocenjujete vrednote sodobnega časa in kakšni so stranski učinki tako ozkega gledišča, kot ga še vedno danes zaznavamo v sodobni družbi? Torej uspeh, neka večna mladost, zgolj neka vizualna privlačnost, ki jo ne vem, kdo vse določi, ali modni svet, ali neki interesi, ampak to je zelo ozko področje. Le malo kdo ustreza tem nekim lepotnim vizualnim normam. Ampak to mlade stiska dobesedno za vrat. Tudi ta uspešnost, da kako se kaže ta uspešnost. Pa me zanima, kako vi s svojimi lastnimi izkušnjami in ko se srečujete tudi z ljudmi iz vse Evrope, kako skozi te vaše izkušnje gledate na ta nek normativ sodobne družbe? Zakaj se še ni izpel?
Prvo kot prvo se tudi sama ne morem izuzeti od tega. Ne? Tudi jaz sem človek. Tako da tudi jaz marsikdaj podležem temu. Se mi zdi pa, da je to za vse nas eno veliko breme, nepotrebno breme, ki se ga v pravi družbi nekako da hitro odložiti, da lahko potem postaneš resnično tisto, kar si. Zato je zelo pomembno se iz mojega vidika, s kakšnimi ljudmi se družiš, s kakšnimi ljudmi si obdan v dobrih in slabih trenutkih. Se mi zdi, da vsaj meni to ogromno pomeni. Rada imam svoj mir, rada sem pa tudi dnevno vpeta v različne interakcije z ljudmi in če imaš okrog sebe ljudi, ki te nekako napolnijo z energijo, ti dajo energijo in potem tudi motivacijo za naprej, je to toliko večjega pomena. Ne?
Ko ste magistrirali, ste se ukvarjali s človeškimi viri in pa znanjem. Do kakšnih izhodišč ste prišli v povezavi prav s toleranco, torej z možnostjo sprejemanja? Pa ne bom rekla samo drugačnosti, ampak sprejemanja na vsakodnevni ravni. Saj sleherni človek se v nečem z menoj ne strinja, torej hitro lahko najdeva kakšno točko razkola. Ali pa seveda iščeva sorodnosti. Pa me zanima, do kakšnih ugotovitev ste pa vi prišli, ko ste raziskovali.
Zelo smo različni. To je mene v bistvu najbolj šokiralo, ker nisem mogla nekako ukalupiti ljudi v določene predalčke. Če temu tako rečem, kar je za nekoga samoumevno, drugemu to pač ne pomeni nič. Ali pa, to je tisto bistveno, da smo res individuimi z vsemi pozitivnimi, negativnimi lastnostmi. Sabo nosimo ogromno mogoče nekih podedovanih stvari, stvari iz otroštva. Tako da, kar se meni zdi bistveno je, da sprejemamo vsakega takega, kot je. Če bi to vsi nekako k temu pristopili, se mi zdi, da bi bilo dosti lažje.
Da bi se v tem urili.
Tako. Sprejemanje drugačnosti. A kljub temu, vsak ima nekaj, kar lahko ponudi drugemu. No.
Kakšni so vaši pristopi? Tudi, ko delujete zdaj na področju kadrovskega menedžmenta, kako razbirate ljudi? Ste rekli, naučili ste se že, da prvi vtis lahko tudi vara. Torej si vzamete več časa za to, da nekoga spoznate, da prepoznate, ali bi se dobro vključil v kolektiv, ali lahko da tisto, kar vi zahtevate za določeno zaposlitveno področje. Česa se ga ste se še naučili pri kadrovskem menedžmentu in kako vi delujete? No, ta presoja sočloveka. Torej, če ni na prvi pogled, je pa kako?
Imela sem kar nekaj lekcij.
To pa,
ja, res je. Ker človek, preden spusti to masko, marsikaj obljublja, se to drugače obnaša, pa tudi kar nekaj pozitivnih izkušenj. Tako da jaz dam večini ljudi priložnost, da se izkažejo. Ponavadi tam po mesecu dveh vidiš, kakšen je človek, kako je zainteresiran za to delo. Tako da, marsikdaj je rekel, kdo, pa kaj je s tabo, kaj si da, zakaj si ga zaposlila. Ampak se je kasneje izkazalo, da je še vedno med nami in da predstavlja mogoče en ključen steber v delovanje podjetja. Jaz ogromno zaposlujem tudi invalidov, imam intervjuje tudi pač razgovore z njimi, kar pomeni, da to niso samo gibalno ovirani invalidi, imajo tudi potem različne kognitivne primankljaje, tako da vsakemu damo priložnost, mesec, dva ali tudi tri in potem skupaj z njimi preko razgovorov nekako dorečemo, kaj bodo tiste njegove delovne naloge in kako bo funkcioniral znotraj tima.
Kaj pa je izmed pogojev, kjer pa ne popuščate?
Odgovornost. Se pravi, da ima v sebi to, da pride na delo, da se počuti odgovornega za svoje področje, odgovornega do svojih sodelavcev, kako se do njih vede, kako komunicira z njimi. To je tisto bistveno. Ne? Jaz spodbujam timsko delo, se pravi, da vsak lahko izraži sebe, poda neke pobude, predloge, kako vidi zadevo, čeprav mogoče ni njegovo delovno mesto prav temu namenjeno. Ampak to je bistveno. Ne? Jaz ne vidim problema, karikiram, da nekdo iz vzdrževanja ali iz oddelka financ pove, kako vidi podjetje ali pa razvoj podjetja v prihodnjih letih. Tako da mi se večkrat neformalno usedemo, pogovorimo in potem vsak svojim specialnim znanjem pripomore k temu, da smo vsak dan močnejši, uspešnejši.
Teja Črnigoj, Pušnjak, ali prav naglašujem vaše priimke?
Ja.
Ja? Ker so malce nenavadni, kakšna črka vmes manjka, Teja Črnigoj, Črnigoj, Črnigoj,
Černigoj.
Črnigoj široko, Pušnjak. Odkud sicer ste?
Jaz sem iz Logatca. Jaz sem, še zimam tam svoje starše, sestro, družino.
Primarno družino.
Primarno, tako. Ampak jaz sem se pa po študiju preselila v Ljubljano. Zdaj tam živim že 15 let skupaj s svojim možem. Tako da načeloma planirava vstot kar v Ljubljani. Ne? Ker Ljubljana je le neko stičišče in pa mogoče tudi z vidika delovanje društev, neko jedro, kjer mi omogoča največjo svobodo gibanja in pa tudi nasplohno, kjer sem lahko najbolj neodvisna s pomočjo svoboda drugih ljudi.
Na področju društva, kaj je vaše delo? Zakaj se najbolj zavzemate pri društvu distrofiko? Mogoče samo še to dodava v mestu, ali gospod Jožef Aganel, vaš tesni sodelavec. Kako veliki so vaši napori, da nekaj dosežete in kaj bi bila za vas v kratkem roku neka zmaga, uspeh?
S tem področjem se jaz ukvarjam že 20 let. V teh letih smo ogromno naredili. Tudi na področju države je bil res ogromen napredek. Tako da jaz znotraj društva se ukvarjam predvsem z bivalnimi enotami, kar pomeni, da posameznikom omogočamo, da se osamosvojijo od svoje primarne družine, da si preko iščejo zaposlitev, da imajo prenastanovanje, imajo neko točko, kamer se lahko zatečejo, medtem ko kreirajo svoje življenje. Zdaj imamo tudi pravico do osebne asistence, kar je za nas pač ogromnega pomena, ker imaš ljudi in potem lahko kot vsak drug zdrav človek aktivno funkcionira skozi dan in se ne rabiš toliko prilagajati fizični pomoči. Kdaj boš šel na WC, kdo ti bo pomagal obleč, odkleniti vrata, pripraviti obrok in tako naprej.
Pa imate enega spremljevalca, vi ste prišli?
Sem prišla z asistentom.
Je vaš asistent redno ali jih menjate?
Ne, redno.
Tako.
Trenutno imam tri asistente.
In pomagajo in potem tako. Glede na njihov čas so vam na voljo.
Tako in pa tudi recimo asistent mi pomaga, pa sem me vozi v Izolo. Zato potrebuješ no moškega. Nisem še našla ženske, ki bi nekako lahko vse to skupaj komponirala. Tako da doma imam dve asistentki, ki mi pomagata pri osebnih higieni, hišnih opravilih. Medtem ko tretji je predvsem v službi. Ne?
To nastajajo lahko zelo lepa tesna prijateljstva.
Ja.
Ne glede na karakterne značilnosti se tako povežete verjetno.
V bistvu jaz sem te ljudi že odprej poznala. Smo bili prijatelji, znanci, tako da moraš človeku zaupati, ker vstopa v tvoj osebni prostor, v tvojo intimo, v tvoj dom in če ni nekega tega spoštovanja, zaupanja, potem zelo težko funkcioniraš.
Vzajemna naklonjenost tako. Je
in razumevanje, ne, obojestranskega.
Že prej sva govorili o lepoti življenja, o tem, kakšna dragocenost in dar je življenje, ampak zakaj tega danes avtomatično vsi ne čutijo? Vi ste rekli, da ne razumete, kako ljudje, ki imajo vse možnosti, tega ne izrabijo, ampak se pogosteje žal prevečkrat obrnejo v tožbo, fokusirajo se na tisto, kar ni najbolje in potem to povsem preplavi njihovo realnost. In morda se niti ne zavedajo, pozabijo spregovoriti pa o stvarih, ki so dobre, za kar so lahko hvaležni. Zakaj se to zgodi?
To se tudi jaz sprašujem.
Ja, šele ko pride preizkušnja, lahko obrnemo ploščo.
Žal.
Tudi takrat pa ne.
Kakšna bolezen? Ne vem.
Izguba? Ja. Ampak zakaj je človek takšen?
Tako, kot so se mogoče prej pogovarjali. Vsak ima v sebi mogoče neke strahove, neko breme, neke omejitve, iz katerih ne najde izhoda v danem trenutku. Tako da večkrat mi ljudje okrog mene pravijo, da ja, pač ti fizično ne moreš, do drug pa mogoče kaj mentalno ne more. Moreš to sprejeti, ne? Tako kot povdarjam, da moramo sprejeti vsakega posameznika takega, kot je, moramo tudi to sprejeti, ne?
Kot sva govorili, preden sva odprli eter, da slišijo najin pogovor tudi ostali po Sloveniji, prav o tem sva govorili. Na prvi pogled se nam zdi, da so preizkušeni ljudje, ki imajo telesno kakšno pomanjkljivost, ampak glavnina družbe, sodeč po diagnozi, popolne izčrpanosti, izgorelosti, depresiji, anksioznosti in vsega ostalega, vidimo, da smo pa na mentalnem področju invalidi.
Ja,
in da je,
šipki, ja.
Ja, pri odstotkih je teh več, kot pa s telesno pomanjkljivostjo.
Drži.
Ampak telesna pomanjkljivost tudi pri slehernem nastopi z leti, ko se staramo, na življenje že nekoliko obteži, pri slehernem pride tudi neka telesna pomanjkljivost.
Pri večini, ja.
Ja.
Redki imajo privilegij, no, da
kako
so
delati, redki imajo privilegij, da so zdravi, ja, vse do pozne starosti. Kako delati na mentalnem področju? Se mi zdi, da je strokovnjakov polno, pogovorov polno, knjig. Teh je toliko, da jih sproti ne zmoreš niti prelistati, kaj šele, da bi jih prebral. Ampak zakaj smo še vedno tako šibki na področju mentalnega? Kdo jemlje smisel življenju? Kdo kaj v tem našem okolju, ki smo si ga sami zgradili ne na zadnje, se nam ni bilo dano?
To je zelo težko vprašanje.
Ja, napol filozofsko.
Ja, o tem jaz veliko časa premišljujem, vsakodnevno na podlagi interakcij z ljudmi. Ampak jaz mislim, če posameznik ima nekega smisla, nekaj višjega, na koga bi se lahko obrnil, zdaj bom čisto rekla, tako mogoče malo čudno, v tem svetu današnjem smo ljudje bogovi. Če me razumete. Namesto, da bi svojo nemoč obračali na nekaj večjega od nas, ne? In prosili za to moč in pomoč.
Gospa Teja, saj seveda vas predstavljam kot eno veliko vzornico in zgled, ker to tudi ste. Bilo bi pa verjetno nepošteno tudi do vas, če bi vas ne povprašala, da so bile seveda tudi za vas preizkušnje, pa saj ste prej sami rekli, marsikaj vas je doletelo. Tudi na telesnem področju, številne preizkušnje so bile, kaj od tega bi podelili z nami? S čim vse ste se morali spopasti, omenili ste že to stisko pri dihanju, ena največjih preizkušenj, ne, če ne zmoreš dihati, takrat vse ostalo odpade.
Tako, je brez pomena.
Skratka, imeli ste mnogo izkušenj in jih še vedno imate.
V bistvu to je bilo res največje, ne? Vse ostale so, zdaj, če pogledam za nazaj, tako minorne, niso vredne omembe, razen mogoče dnevne preizkušnje, ne? Zaradi odvisnosti, res popolne odvisnosti od pomoči človeka, ker res v bistvu v postelji se ne morem sama obrniti. Če nisem v redu, v bistvu ne sedim v redu, ne morem se sama popraviti, če me kaj tišči, tudi ne. Jaz v bistvu vse normalno čutim, edino nimam moči v mišicah, da bi lahko naredila nek gib, naprimer, in premaknila nogo. Ali pa se popravila svoj položaj. Ne?
Pa to že od otroštva naprej?
Tako. V bistvu tam pri letu pa pol so mi postavili diagnozo, ker nisem shodila, ker sem bila tako malo bolj šibek kot rok, bolj mlahava, je rekla moja babica. tako da potem se je pa stanje z leti počasoma slabšalo. Ker medtem, ko otrok raste, se razvija tudi njegove mišice, ne, je vedno močnejši. Jaz pa pač ne, jaz sem pa mogoče vedno bolj šibka. In potem je pač, potem so se podražile različne sekundarne posledice tega, ampak bistveno je pa predvsem to dihanje, kot sem rekla. Pa mogoče potem, ko prideš v puberteto, pa vidiš, da nisi tak, kot so si, pa mogoče te nekateri ne sprejemajo tako, kot bi si želela, ne. Predvsem z tega vizualnega vidika, kot ste prej omenila. Takrat so bile mogoče zame kakšne preizkušnje, ampak če potegnem črto pod vse to, sem videla, da obstajajo ljudje, ki pa vidijo skozi to, čez to. Ne? In sem bila potem hvaležna za take ljudi in so se potem tudi nekako oklepala teh ljudi. Ne?
Se pravijo, da nima smisla zgubljati časa s tistimi, s katerimi nismo na neki tako podobni frekvenci, ki se za nas ne zanimajo. Takšno je bolje, da gredo svojo pot. Mi pa tudi.
Ja. Zdaj, v času študent, mislim, ko sem bila študentka, sem prebrala eno misel, katera se mi drži vse do danes. Ne? Mogoče napisal je nek raziskovalec, ki pravi nekako takole meje. Nikoli jih nisem videl, slišal pa sem, da obstajajo v glavah nekaterih ljudi.
To je tudi vaše življenjsko moto, oziroma se poistovetite s tem, vam je navdih.
Tako.
Navdih in zgled. Meje, a res, meje obstajajo. No, prav zaradi takšnega pogleda na življenje jih seveda premikate. Ste zelo usmerjeni v vizije, pravite, da se rešitve kar porajajo.
Jaz v bistvu fokusiram na tisto, kar zmorem, na kar lahko vplivam. Ne bom pa, seveda zelo ne moram iti peš na Triglav, lahko pa malce kaj drugega, ne? Naredim v dobro sebi in drugih.
No, kljub vaši telesni preizkušnji ste spoznali kar nekaj sveta.
Ja.
Kako je bilo potovati, odkrivati svet? Še vedno radi potujete, če pride priložnost?
Drži. Tako da nekako vsako leto si zmožno zberava neko destinacijo. Preskusila sva tudi križarjenja, tako da sva potem šla z ladjo po celi Evropi, tudi ven na Atlantik, Madeiro, Afriko, Moroko. Tako da jaz sem se bala, kako bo to, kaj če se vmes kaj zgodi, si na ladji, zboliš. Ampak na koncu je imel več težav moj mož, ker mu je bilo slabo.
Ker ste že priučeni, ne, da ste bolj previdni.
Tako je, v bistvu vse si naprej splaniram. Tudi moje življenje nasploh je zelo strukturirano. Imam nek red, katerega se držim. Spravi, kar se tiče odjutranjega ostajanja, telovadbe, veliko telovadim. Tako da imam še mogoče en tak privilegij, da imam tako diagnozo, da sem pred 4 leti začela tudi prejemati prvo zdravilo za to bolezen. Tako da zdaj se mi stanje je popolnoma stabilizirano, se mi tudi počasi izboljšuje, ampak je seveda potreben velik napor. Dnevno približno 1 uro telovadim, redko kdaj spustim in se potem tudi bolje počutim. In mogoče ta samodisciplina potem vpliva tudi na vsa ostala moja področja v življenju.
Kar bi priporočili tudi ostalim.
Tako, to je bistveno, ne? In ne vem, ravno včeraj mi je rekel en sodelavec, joj, če pa tukaj dober, pa ne moram nehati jesti. Zame tega ni v moji glavi, ne? Jaz vem, kaj zame pomeni, če se bom zredila. Težje se bom premikala, težje bom dihala, nasploh bom težje funkcionirala. In zame to v tem v danem trenutku, ko imaš pred sabo krožnje krane, v momentu pač ta želja, poželenje potem odpade, ker imaš višji cilj, višji smisel, kaj je za tem. Ali.
Ko omenjate zdravila, ste tudi med tistimi, ki podpirate razvoj, seveda potem potrebujejo ljudi, ki si upajo, da tudi preizkusijo, kako je na področju zdravil. Ker sodelujete pri društvu distrofikov, verjamem, da ste tudi tu seznanjeni, kakšen je razvoj, kako se ta zdravila upletajo v zdravljenje, da so dosegljiva ljudem.
Ja, predvsem v okviru združenja za redke bolezni. Ja.
Ker vem, da zelo aktivno sodelujete tudi pri načinu zdravljenja, ne? Kakšni naj bi bili pristopi, kaj vse vam naj bi bilo dosegljivo tudi v času zdravljenja, za kar se je treba tudi boriti in to precej.
Ja, tukaj moram poudariti v bistvu, da Slovenija da smo zelo napredni na tem področju, da vsa zdravila so odobrena in financirana strani države. Mogoče nekateri posamezniki bi si želeli, da bi bilo to dosti hitreje, ampak kljub temu obstaja ogromno protokolov, ki so potrebni, preden pride zdravilo do posameznega obolelega. Ker če ne bi bilo temu tako, bi potem lahko velikokrat slišali v kakšnih mogoče nepravilnostih, tudi smrtnih izidih. Tako da pri nas je postopek tako Evropa, se pravi Evropska agencija za zdravila, odobri posamezno zdravilo, potem se začnejo pogajanja s posamezno državo, z zavarovalnico in to potem včasih traja mesece. Seveda neko boleli, ki se mu stanje pač iz dneva v dan slabša, za njega pomeni eno leto ogromno. In potem vidimo večkrat v Sloveniji različne zbiralne akcije, ali pa mogoče še predno je zdravilo, sploh v Evropi je odobreno, ampak je odobreno v Ameriki, bi si ga seveda želeli že imeti. Zdaj, v posameznih primerih ja, je za nekatere prepozno, ampak ko gledamo glavnino vsega, se mi zdi prav in jaz osebno zagovarjam, da gre to zdravilo čez vse protokole, da je čim bolj varno, preden pride do končnega uporabnika.
Da se čim bolj zminimalizirajo nehoteni stranski učinki.
Neželeni učinki.
Kako močno ste društvo oziroma kje so prednosti, če smo s preizkušnjami bolezni diagnoze, kakršno imate vi in podobne diagnoze, da smo del društva, tudi zaradi socialne krepkosti ali odpornosti, ko živimo v tej družbi, da smo del takšnega društva. Kako pomembno je društvo?
V večini pomeni veliko. Že zaradi izmenjavanja nekih podobnih izkušenj, življenjskih situacij. Vsak, ne vem, deli, jaz sem v tem primeru storil to in to. Tako da socialnega tega vidika je to zelo pomembno. Društvo nasploh, če govorimo, izvajajo pa številne programe, ki v bistvu podpirajo človeka v vsakodnevnem svojem življenju. Zdaj pri društvu distrofikov izvajamo kar nekaj posebnih socialnih programov. Se pravi, od prilagojenih prevozov, imamo bivalne enote, izdajamo glasila, imamo likovne skupine, kjer se potem naši člani umetniško izražajo, organiziramo razne izlete, predavanja, delavnice na različne teme. Tako da imamo kar res širok in pester nabor, po drugi strani pa tudi komuniciramo z zunanjimi odločevalci in vplivamo na nadaljno izvajanje določenih politik, ki vplivajo direktno potem tudi na nas. Se pravi, mogoče tudi pravice do medicinsko-tehničnih pripomočkov, tudi te stvari posvojamo naprej, vozimo ljudi v bolnice in domov, da ne rabim na primer z reševalnim vozilom.
Da je bolj osebno.
Tako.
Ja. Vaš invalidski voziček, ste zadovoljni s tem? Veste, da obstajajo še boljši?
Dobim takega, kot si ga želim. Na vsake 5 let.
Ta, na katerem ste zdaj, vam kaj vse omogoča? Kaj je lažje zaradi njega?
V bistvu brez njega jaz ne bi mogla funkcionirati. Če bi bila na navadnem vozičku, bi bila potem spet res popolnoma odvisna od nekoga, da me kamorkoli pelje. Jaz nimam oči, da bi se sama poganjala. Tako da z njim sem svobodna, grem lahko sama v trgovino, v službo, iz službe, kamorkoli. Omogoča mi tudi različne naklone. Ne vem, da se lahko malo nagnem, stegnem noge, hrbet nazaj naslonim. Tako da v bistvu vsebuje vse, kar potrebujem, da lahko normalno cel dan sedim na njem.
Tudi berete?
Tudi zadnje leta sicer je bilo malo manj časa.
Bolj strokovno literaturo.
Ja, ampak si pa rada vzamem, no?
Ja, zato ker vidim, da vam je tudi izobraževanje, izpopolnjevanja so vam blizu. In zagotovo imate še mnogo želja, v čem bi radi tudi pridobili izobrazbo. Ali vsaj na kakšnih socialnih, strokovnih področjih. Veš še kakšno področje zanima, kjer bi se radi še izpopolnili?
Zdaj ste me dobila. V bistvu, toliko sem upeta vsakodnevno v aktivnosti, ki jih, da nimam časa niti razmišljati. Kar se tiče, rada preberem kakšno knjigo, mogoče kriminalko, evo, tako. Ampak to je res samo za hobi. Tako da, kar se tiče pa strokovnosti, ja, obstaja ogromno. Zdaj trenutno z področja turizma, potem upravljanje podjetij, z vidika financ. Tako, ogromno je, ampak mogoče samo še to povem, no, kaj se meni zdi bistveno, da posameznik ne rabi vedeti vsega. Ampak moramo poiskati ljudi, ki so specializirani za točno določena področja in jih moraš potem usmerjati, ker enostavno na svetu je danes toliko nekih informacij, nekih znanj, ki bi lahko jaz mogoče porabila 10, 15, 20 let, da bi obvladala vsako izmed teh področji. Ampak časa ni dovolj, ne? Ti moraš določeno stvar speljati v roku parih mesecev ali pa enega leta. Tako da to je tudi z velika kadrovanja je bistveno.
No, tudi na področju umetne inteligence vstopa tudi na vaše področje.
Tudi, mislim.
Pa kje bi bila dobrodošla, kje pa je vendarle človek? Še vedno in vedno bo glaven.
Zdaj, če želimo na hitro pridobiti neke informacije o nekem področju, potem je to vsekakor dobrodošlo. Ne? Ker ti zbere oziroma povzame neke bistvene stvari z tega področja. Ampak kar se gre pa za neko osebno noto, sploh pri pisanju, pri oblikovanju določenih besedil, to pa mislim, da smo še vedno mi tisti, ki smo odgovorni in da to naredimo sami. Ne?
Tudi pri vas kot nek osebni asistent lahko bi bil tudi robot z določenimi prijemi, ampak ta človeški dotik, prisotnost nekoga, ki ima živo srce, ki bije, je neprecenljiva in tako bo vedno tudi ostalo.
Sem kdaj si, mislim, zakaj nimam enega robota, pride, naredi, je tiho in ga postaviš nazaj v kota. Ja, ne? Ja.
Ker niste vedno razpoloženi za to
tako,
človeško interakcijo.
Tako, pride kdaj, ko imaš polno glavo, prideš iz službe, si želiš zgolj, ne vem, nekaj pojesti, vzeti eno knjigo v roke ali pa kaj pogledati, ampak vseeno imaš ob sebi človeka, ki ima spet svoje potrebe, je prišel k tebi in ja, pride kdaj, ko je vsega preveč, preveč interakcij, preveč komunikacije, ampak po drugi strani imaš po sebi tudi nekoga, v bistvu prijatelja, zelo intimnega, ne, ki ti lahko v vsakem trenutku, ali pa lahko en drugega obogatita. Je pa tudi to neka res dodana vrednost, ki je običajen človek nima. Ne.
Ja. Ker sem ženska, vas bom, no pa ne samo zato, ker sem ženska, ampak tudi vaša zgodba ljubezni moža ste spoznali. Kaj je najbolj dragoceno tudi pri medosebnih odnosih v partnerstvu? Česa ste se pa tu naučili? So tudi stvari, ki jih lahko možu predate, tudi njemu poveste in vam lahko bolj prisluhne.
Zanimivo, mi to, kar se tiče službenih stvari, zelo malo pogovarjava.
Je to dobro, da službo pustimo tam, kjer je? Dom je svoje področje.
Zavisno od posameznika. Jaz sem človek, ki ko pridem domov, to področje pustim za sabo in se posvetim drugim stvarem. Je pa tudi res v bistvu, da je tudi ona zelo aktiven človek, zelo malo doma, tako da tiste momente, ko sva sama, res fokusirano porabiva drug za drugega. Ne? Ne bom doma razpredala v službi in težavah v službi, ker se mi zdi, da potem samo še podoživljam stvari. Tako da rada greva na kakšen izlet. Bolj ležavava, vsi vzameva čas, potujeva, zdaj planirava nakup hiše, tako da greva ven iz bloka. On si zelo želi vrta, želi si delavnice, garaže, kjer bo lahko ustvarjal. Je tudi kamnoseka, ne? Tako da ima to umetniško, ima žilico.
Kaj pa vi? Vi vrtnarili? Ste za to?
Sem, ampak spet potrebujem nekoga, ne? Veste, to je tako, vsako dejanje terja neko navodilo. Tako da, hvala Bogu je on za to, ne? Jaz počnem tisto, kar lahko sama, seveda, ja, dam navodilo, da je prosim zaliva rože, treba je zamenjati zemljo, pognojiti, namočiti orhideje, naprimer, take stvari. Zdaj ne morem pa ne vem, okopavati vrta.
Ja, ja, ja. Ker zahteva nekoliko več moči. Kaj pa kuhanje?
Po navodilih. Oziroma tako smo odgovorjeni, glede na to, da imam že te asistente, ki so res upeljani v na kakšen način si želim kaj pripraviti, kdaj naredijo to prez mene, dam vodilo, evo, uporabi to, to in to in mi skuhaj, na primer, rižo v to ali pa kakšno mineštro. Kdaj pa si tudi sama želim, toh, kar se tiče sladic, potem pa ja, delamo skupaj po receptih, po mojih navodilih. Se pravi, daj 100 gramov sladkorja, 50 gramov moke, to je zelo tako, ne? Čist šolsko.
Vi sodelovati ne morete?
Fizično, bolj malo, no. Lahko kaj zmešam, pomešam, ko se kuha, ne moram pa zdaj vzeti iz omare neke sestavine in je stresti v lonec ali posodo, to pa ne.
Ob sklepu, ker hvala lepa, no, za ta nazorni opis vašega dela, zanimanj, vaše vizije, vsega dobrega vam želimo, da bi uspeli pri načrtih, ki jih imate, da bi tudi na socialnem področju lahko veliko dali družbi. Bodite neustavljivi, vas bomo spremljali, velik vzor in zgled ste nam, gospa Teja. In morda s tem socialnim področjem končava, tudi ko govoriva o socialnem varstvu, veliki premiki so se že naredili v družbi, zato da se pomaga preizkušenim, vaša spodbuda, kako gledati na življenje, kako biti aktiven, družbeno odgovoren. Pa upam, da se bo pač sleherni slišal te vaše misli in da bo naredil kakšen premik naprej, če ima to možnost.
Ja, vsi smo samo ljudje, ne glede na to, s kakimi ovirami ali neovirami se srečujemo, tako da mogoče neko splošno prepričanje, da če si pa invalid, si pa dober, to ne drži, a ne? To je zgolj ena tvoja lastnost v življenju. Tako da, tako kot na vseh področjih, a ne, ljudje, kdaj želimo zaobiti kakšno stvar, je pravno, da se dnevno sprašujemo, kaj je prav in kaj ni prav. Kako bi se jaz počutil, če bi bil na njegovem mestu, ali pa če bi meni to nekdo storil. Mislim, da je to samozavedanje bistveno, ko gremo skozi svoje življenje.
Hvala lepa za obisk, za vašo pripravljenost, za prijeten pogovor, ki je minil, kot bi mignil, gospa Teja Černigoj. Pušnjak, socialna organizatorka, magistrica sociologije iz upravljanja organizacij človeških virov in znanja je magistrirala gospa Teja, zdaj pa zelo aktivna pri vodenju posebnega invalidskega hotela, no, bom kar poenostavila tam ob obali in tudi zelo dejavna pri društvu distrofikov. Naj vam bo ta mož postolovec in raziskovalec z Norveškega, ki je dejal, ne, ja, tule vidim tudi to njegovo misel izpisano. Hvala, ker premikate meje. Hvala, ker nam kažete, da meja ni, tako kot je dejal ta raziskovalec in postolovec Thor Heyerdahl, da so meje le v naših glavah. Hvala za ta pogovor.
Hvala za povabilo.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva. Pozitiva.